Takk til Jan og de andre som eventuelt involvert I at jeg blitt invitert hit. Det synes jeg veldig kjekt. Det jo et tema jeg har holdt på med en stund. Og et tema som jeg jo har lyst til å jobbe litt videre med, siden akkurat dette spørsmålet om de her forskriften og styringsverket for utdanningene noe som interesserer meg spesielt da. Utgangspunktet for dette innlegget altså avhandlingen min, sosialt arbeid, en begrepshistorisk undersøkelse. Innlegget baserer seg dermed på den begrepshistoriske metoden som avhandlingen jeg skrev ut fra. Å kalle dette en begrepshistorisk diskusjon kan likevel være litt misvisende, I det jeg ikke skal føre noen sånn systematisk diskusjon av hvordan begrepet sosialt arbeid har endret seg eller kommet I bruk på noen måte. Jeg kommer til å si litt om det, men I hovedsak så har jeg tenkt å bruke noen argumentasjonslinjer I avhandlingen til å belyse den situasjonen som jeg altså oppfatter foranledige seminaret, nemlig at utdanningen kan stå overfor en ny situasjon som følge av at man driver og utarbeider et nytt styringsverk for utdanningen. Og med styringsverk så sikter jeg her både til det som finnes av skriftlige planer som angir innholdet, og de organene som eventuelt har ansvar for å forvalte de her planene. Og det vi har fått så langt jo egentlig bare en sånn smak I form av denne overordnede forskriften, og så skal det jo utarbeides mer spesifikke planer. Jeg vil belyse spørsmål om profesjonen, sosialarbeidsprofesjonen sin autonomi, ved å diskutere hva slags innflytelse profesjonen selv har hatt over formingen over tidligere rammeplaner. Gjennom dette så vil jeg prøve å vise også hvordan sosialt arbeid som begrep har blitt gjenstand for det jeg kaller rekonseptualisering. Og med det så mener jeg at begrepet sosialt arbeid, sånn som det fremtrer I rammeplanen, tilskrives nye betydninger og kommer I bruk på nye måter. Med utgangspunkt I denne diskusjonen så vil jeg avslutningsvis prøve å antyde hva vi kan forvente ut av endringer, eventuelle endringer I profesjonens autonomi som følge av at myndighetene introduserer et nytt styringsverk. For å gjøre det her, så må jeg først si et par ord om framgangsmåten. Hva kan vi si om profesjonens autonomi med utgangspunkt I rammeplanen? Leser vi utdanning for velferd, den stortingsmeldingen som kom I 2011, og som det siste store politiske dokumentet som behandler de spørsmålene her, så finner vi en formulering som sier ganske klart hvordan myndighetene ser på rammeplanen. De kaller den det viktigste verktøyet de har for å styre utdanningene. De nasjonale rammeplanene på universitets- og høyskolenivå har lenge hatt status som forskrifter. Det betyr at de normative juridiske dokument som angir hvordan nasjonale politiske myndigheter mener at utdanningene skal se ut. Kort sagt, de har funksjon som ligner på lovet, og de skal følges sånn som lovet skal. I så måte så kunne man si at rammeplanens eksistens uttrykker en form for statlig styring som lenge har vært vanlig I Norge. Man styrer gjennom rammer som fastlegger overordnede normer med et relativt vidt rom for skjønnsmessige tilpasninger. En måte å vurdere profesjonsautonomi dermed å se på hvor vi rammer som gis gjennom den til enhver tid gjeldende rammeplanen. Og til dette det kort å si at rammeplanen har endret karakter flere ganger, og at tendensen fram mot den siste store revisjonen I 1999 har gått I retning av sterkere føringer, tydeligere styring fra myndighetene. Men om rammeplanen kan sies og uttrykke tydeligere ambisjoner om styring fra statlige myndigheter, det likevel ikke sånn at denne styringen ensbetydende med innskrenket autonomi for sosialarbeidsprofesjonen. For en vesentlig forskjell mellom rammeplanen og andre lover og forskrifter som gir rammer, ligger de organene som har hatt ansvar for å utvikle og forvalte rammeplanene, og dermed fagutviklingen. Mens lover og de fleste forskrifter utvikles gjennom politiske forhandlinger, støttet av fagekspertise I sentralforvaltningen, har ansvaret for rammeplanene som har eksistert for sosialarbeiderutdanningene, ligger de nasjonale fagrådene. De her fagrådene har hatt status som offentlige forvaltningsorgan, direktoratslignende arrangement med et ansatt fagsekretariat, men hvor et råd av oppnevnte medlemmer fra profesjonen har spilt en avgjørende rolle. I utgangspunktet kunne vi derfor si at sosialarbeidsprofesjonen sin kontroll med utdanningen ikke grenses inn av det rommet for skjønn som rammeplanen konstituerer. Tvert om har alt ligget til rette for at planen I seg selv har kunnet være et sosialarbeiderprodukt. Rammeplanens eksistens dermed ikke et uttrykk for bevisst statlig styring av utdanningen og begrenset jurisdiksjon for sosialarbeiderne, men tvert om en mulighet for utstrakt faglig autonomi. Som et produkt av sosialarbeidere, for sosialarbeidere, gir rammeplanen derfor også et godt inntak til å studere endringer i forståelsen av sosialt arbeid. Når det sagt, selv om profesjonen gjennom sentralt plasserte representanter har hatt stor innflytelse over arbeidet med å forvalte og utvikle rammeplanene, så betyr det her ikke at hverken utviklingen eller forvaltningen av rammeplanene har foregått uten innblanding fra statlige myndigheter. For selv om fagrådene i seg selv har stått nok så fritt til å utvikle rammeplanene, har det her ikke skjedd uten at det har kommet signaler fra statlige myndigheter om hva slags retning de har ønsket at utdanningen skal dreies i. Ok, så jeg har så langt argumentert for at vi kan bruke rammeplanene som et inntak til å studere sosialarbeiderne sin autonomi, og dermed hva slags forståelse av sosialt arbeid man opererer med. Før jeg går videre, og viser hvordan dette har artet seg, må vi ta et lite forbehold. Når jeg her snakker om sosialarbeiderne sin autonomi som profesjon, så opererer jeg med et begrep om profesjonen som en kollektiv aktør. Det er åpenbart problematisk og lett å kritisere, så for å presisere, det jeg snakker om her er sosialarbeidere som sitter i en posisjon hvor de kan øve innflytelse over profesjonens utdanning og dermed fagutvikling. Vi kan anta at de her agerer på vegne av profesjonen fordi mandatet deres er å forvalte og utvikle utdanningen og faget. Men hva slags interesse de representerer er jo i siste instans et empirisk spørsmål. Og de sosialarbeiderne som sitter der kan operere fra ulike og kanskje motstridende motiv. Noe jeg også vil antyde at de har gjort. Men der forbeholder du det av veien, så kan vi gå videre til styringsverket for utdanningen. Nasjonale planer for sosialarbeiderutdanningen har eksistert formelt siden 1967. Denne første planen fra 1967 hadde form som en detaljert kvantitativ regulering av fagsammensetninger i utdanningen. Den foreskrev hvor mange timer det skulle undervises i ulike fag. Planen ga imidlertid ingen begrunnelse for sammensetninger, og sa i det hele tatt lite om hva vi skulle forstå med sosialt arbeid. Planen innebar på den måten på den ene siden en ganske streng regulering, samtidig som den lot det være opp til skolene selv å fylle begrepet sosialt arbeid med innhold. Samtidig som planen ble gjort gjeldende, ble Rådet for sosialarbeiderutdanningen, RSU, etablert med ansvar for å følge opp iverksettingen av planen og drive fagutvikling. Den første rammeplanen kom i form av det såkalte Kikkan-planen i 1974. Denne planen var rådet sitt svar på at skolene hadde oppfattet utdanningsplanen sin detaljerte kvantitative regulering som en tvangstrøye. Og man gikk dermed fra utdanningsplan til rammeplan. Etter 1974 har rammeplanen gjennomgått to viktige revisjoner. Den første kom i 1983, og den andre i 1999. Selv om den rammeplanen som gjelder i dag, altså skriver seg fra 2005, så er det her i praksis egentlig bare justering som følger av Bologna-prosessen, at man gikk over til studiepoeng og så videre. Det ble ikke gjort noen større endringer. I min avhandling har jeg lagt spesiell vekt på rammeplanene i 83 og 99. Grunnen til det er at de her representerer vesentlige endringer i rammeplanen som styringsverktøy. For det innholdet i planen kan leses som en bevisst rekonseptualisering av sosialt arbeid, og fordi denne rekonseptualiseringen skjer i relasjon til en eksplisitt hensyntagen til politiske signal. Jeg vil da følgende og følge dette sporet og vise hva som kjennetegner de her to planene. Det lar seg ikke gjøre å fastslå helt sikkert hvorfor RSU iverksatte arbeidet med det som ble 83-planen. Det fantes ikke noe klart krav om endring, hverken internt i profesjonen eller utenfra. Det finnes samtidig klare indikasjoner på at RSU selv initierte prosessen. Likeså finnes det indikasjoner på at det i Sosialdepartementet, så vel som ved flere av de ulike utdanningsinstitusjonene, rådde en oppfatning av at det eksisterte et misforhold mellom behovet for fagutdannet arbeidskraft i sosialsektoren og det tilbudet som sosialarbeiderutdanningen representerte. Om det her var foranledningen for revisjonen, kan vi altså ikke si helt sikkert. Men vi vet at det her var en oppfatning som kom til å prege arbeidet med den nye rammeplanen, og som medførte endringer i forståelsen av sosialt arbeid sin funksjon, så vel som fagsammensetninger i utdanningen. Sett i forhold til 74-planen, Kikkan-planen, så representerte 83-planen en omfattende revisjon, og vi skal her merke oss tre endringer. For det første så ble altså rammeplanen endret som styringsverktøy. Den ble et langt mer omfattende tekstlig dokument enn tidligere, sett i forhold til 74-planen, som medførte en langt mer detaljert regulering av det faglige innholdet i utdanningen, og dermed tydeligere styring. På den andre siden så ble den også mer tvetydig i uttrykket. Den uttrykker en klarere hensyntagen til sosial- og styringspolitiske signaler, men rom også ideer som kom fra profesjonen, fra utdanningsinstitusjonene, fra NOSO og Fellesrådet for sosionomstudenter. For det andre rommet planen langt klarere mål om at utdanningen måtte være tilpasset arbeidskraftsbehovet i sosialsektoren. Den ble sånn formet utenfor det jeg har kalt en idé om sosialt arbeid som funksjonell arbeidskraft. Når det gjaldt utdanningen sitt formål, så betød det her at det ble gjort en presisering av at sosialarbeiderne sin oppgave var å iverksette de til enhver tid gjeldende sosialpolitiske målsetninger. Faglig sett så kom det her uttrykk med en tydeligere vekting av fag knyttet til administrasjon, saksbehandling og lovarbeid. Dessuten en klar forventning om at utdanningen måtte forberede sosialarbeiderne på at samarbeid med andre etater og profesjoner var blitt et viktig trekk ved arbeidet i sosialsektoren. Planen for det tredje så presiserte planen at selv om sosialarbeiderne var iverksettere av offentlig politikk, så skulle de trenes i kritisk tenkning. De skulle kun kritisk vurdere ulike tiltaks mål og funksjon, og kunne vurdere hva slags forhold som skaper sosiale problem, og søke å påvirke opinionen for å bedre svakere stiltes levekår. Endringene av rammeplanens karakter som styringsverktøy må, sånn som jeg forstår det, forstås på bakgrunn av rådet sine bestrebelser med å finne hensiktsmessige måter å forvalte sitt mandat. Å finne hensiktsmessige måter å samarbeide med utdanningsinstitusjonene og tjenestene, og koordinere og kontrollere utviklingen av utdanningen. De var opptatt av å balansere hensynet til nasjonal likhet i utdanningstilbudet opp mot institusjonene sitt behov for lokale tilpasninger og det at de skal drive selvstendig fagutviklingsarbeid. Selve revisjonsarbeidet ble drevet av en oppnevnt arbeidsgruppe hvor de mest sentrale medlemmene var sosialarbeidere. Gruppen tok tydelig opp i seg signaler utenfra, samtidig som de prøvde å videreføre utdanningen i en gjenkjennelig form som sosialarbeidere kunne identifisere seg med. At utdanningen nå skulle formes utifra en idé om sosialarbeidere som funksjonell arbeidskraft i sosialsektoren, skyldtes dels signaler fra departementet og tjenestene om at utdanningen måtte tilpasses behovet i etatene, og dels at gruppen selv orienterte seg utifra signalet i dåtidens sosial- og styringspolitiske diskurser. Når dette også medførte endringer i fagsammensetninger og en styrking av det vi kan kalle forvaltningsaspektet ved utdanningen, så skyldtes dette at en rekke forskningsprosjekt tidlig på 1980-tallet hadde dokumentert at sosialarbeiderne både manglet og selv savnet kompetanse innenfor administrasjon, saksbehandling og lovarbeid. At man i planen også presiserte det vi kan kalle utdanningen sitt kritiske aspekt, skyldtes måten profesjonen selv ved organisasjonene og utdanningsinstitusjonene reagerte på at utdanningen ble tilpasset behovet i sosialsektoren. Det fantes en frykt i profesjonen for at sosialarbeiderne skulle reduseres til å bli rene saksbehandlere. At det kritiske aspektet ble presisert, representerte egentlig ingen endring likevel, fordi dette også fantes tydelig i 74-planen. Men det ble lite vektlagt tidlig i prosessen som ledde fram til 83-planen. Og det synes åpenbart at denne vektleggingen av det kritiske aspektet dermed var en konsesjon til profesjonen, som nettopp viser hvordan rådet og arbeidsgruppen søkte å balansere ulike hensyn opp mot hverandre. Jeg går videre til 99-planen. 99-planen var kulminasjonen av diskusjoner i politikken om samordning innenfor helse- og sosialsektoren og de tilhørende utdanninger, som kan spores tilbake til 1980-tallet, men som har røtter tilbake til 70-tallet. Det fantes klare signaler i politikken om at noe måtte gjøres. Men mens de her klare signalene fantes, så kom altså det konkrete initiativet ikke fra politiske kretser eller fra sentralforvaltningen. Initiativet til en endring av rammeplanen kom fra Rådet for høyskoleutdanning i helse- og sosialfag, RHHS. RHHS hadde blitt opprettet i 1991, og kan ses som det første institusjonelle uttrykket for de ambisjoner om samordning som fantes innenfor dette utdanningsfeltet. RHHS eksisterte frem til 1997, og de få årene rådet eksisterte, kom diskusjonen om samordning til å dominere mye av virksomheten deres. Mye tyder på at de nettopp så det som sin fremste oppgave å sørge for bedre samarbeid og samordning innenfor utdanningsfeltet. Arbeidet med revisjonen av rammeplanen på 1990-tallet ble altså rammet inn av diskusjoner om et klart og artikulert behov for sterkere samordning og samarbeid. Samtidig så ble arbeidet også motivert av behovet for å styrke kompetansen innenfor administrasjon, saksbehandling og lovarbeid. Som i 1983 innebar 1999-revisjonen en omfattende endring av rammeplanen, og vi skal her nok en gang merke oss tre endringer. For det første, nok en gang ble rammeplanen endret som styringsinstrument, og nok en gang kunne sies å uttrykke tydeligere ambisjoner om styring av utdanningen. For det første ved at man gjeninnførte en mer detaljert kvantitativ styring av innholdet i utdanningen, mer lik det man hadde hatt før 1974. For det andre ble rammeplanen delt i to, med en yrkesspesifikk del for sosialt arbeid og en del som var felles for alle helse- og sosialfagutdanningene. Dette betyr at utdanningene ble styrt mindre utifra deres særfaglige egenart, og mer utifra et overordnet behov for å styrke vilkårene for samarbeid både innenfor utdanning og tjeneste. For det andre ble rammeplanen skrevet på en måte som gjorde den mer tydelig til et instrument for å kommunisere en faglig identitet til studentene. Som tekst formidler 99-planen tydeligere ideer om hva det sosialfaglige i utdanningen består i, hva sosialt arbeid skal bety. Den kan på den måten også sies nærmest uttrykk identitetspolitiske ambisjoner. For det tredje, mens innføringen av en fellesfaglig del for alle utdanningene uttrykker en ambisjon om å dempe det særfaglige fokuset i de enkelte utdanningene til fordel for fellesfaglig tankegods, ble den yrkesspesifikke delen gjenstand for det jeg har kalt en særfaglig reorientering. Sosialt arbeid gjennomgikk en rekonseptualisering karakterisert ved at forholdet mellom forvaltning og behandling som to dimensjoner ved faget endrer betydning og status. Forvaltningsaspektet, som samlet sett ble styrket, ble en mer integrert del av det vi kan kalle en sosialfaglig diskurs, og ble ikke sett på noe som lenger var sosialt arbeid eksternt. Behandlingsbegrepet ble på sin side avvist som et lite relevant perspektiv fra en tid hvor arbeidet var mer rettet mot å hjelpe klienter utifra en ovenfra nedhandling, og erstattet med en mer relasjonell tenkning. Sosialarbeiderne skulle nå arbeide i samarbeid med brukere, slik at brukerne selv kunne mobilisere sine egne ressurser. Alle disse tre endringene henger tett sammen. Selv om det finnes flere beveggrunner, er det vedvarende trykket for sterkere samordning og bedre samarbeid mellom etater og profesjoner som er det sentrale motivet bak disse endringene. Nå er det heller ikke denne gangen sånn at det er fra politikk eller forvaltning kom pålegg om at dette og hint måtte gjøres. Denne prosessen handler om hvordan RHS selv fortolker tegn i tida og politiske signaler, og hvordan departementet i siste instans grep inn fordi de var uenige i rådets tolkning. På den måten endte de likevel opp med å gripe direkte inn i revisjonen. RHS hadde nemlig tolket alle signalene om samordning og oppfatningen om et sprik mellom behovet i tjenestene og tilbudet av utdanninger, som et uttrykk for at det såkalte BSV-feltet burde omstruktureres. Rådet foreslo selv, i klar motstrid til FO og NOSO, at man skulle legge ned de tre utdanningene i nåværende form, og opprette en utdanning innenfor miljøarbeid og en innenfor saksbehandling. Dette initiativet ble forhindret av en interdepartemental gruppe som ville bevare utdanningene, og som presiserte behovet for de tre yrkene sin spesifikke kompetanse. Departementet ville heller legge mer vekt på tydeligere det de tre yrkene hadde felles. Det jeg har kalt en særfaglig reorientering, og forstås på bakgrunn av at rådet og arbeidsgrupper som stod bak den yrkesspesifikke delen, likevel tolka situasjonen slik at faget var trua. Den særfaglige reorienteringen vi finner i planen var et forsøk på å legitimere faget sin eksistens ved å tydeliggjøre hva slags relevans den hadde innenfor arbeidet og utifra tidens perspektiv, så å si. Rammeplanen ble på den måten også brukt som et verktøy for å kommunisere denne reformerte faglige identiteten til fremtidige studenter. Det er derfor både en plan som kommer som resultat av ambisjoner om sterkere styring fra statlige myndigheter, som innskrenker utdanningene sin autonomi gjennom en mer detaljert regulering av innholdet, men som samtidig er et eksempel på hvordan rammeplanarbeidet har vært en arena for faglig autonomi, hvor sosialarbeiderne har kunnet flagge sin identitet og drive fagutvikling. Jeg skal så prøve å runde av. Jeg har gjennom en diskusjon av de her to rammeplanrevisjonene nå søkt å illustrere to hovedpoeng. For det første, statlige myndigheter har utstyrt seg med et styringsverk for utdanningene som muliggjør sterk statlig styring. Men selv om vi ser en tendens fram mot 1999 i retning av sterkere styring, så er styringsinitiativene egentlig ganske moderat. Dette kan tyde på at selv om det stadig uttrykkes misnøye knyttet til at utdanningene henger etter behovet i tjenestene, så er myndighetene likevel ganske fornøyd med den kompetansen de her utdanningene representerer. Og dette handler kanskje like mye om hvordan man prøver å drive fram endring. Det nasjonale fagrådet, som har stått i en posisjon mellom tjeneste- og utdanningssektor, har på sin side fått operere relativt fritt. Dette har gjort at de har tilgodesett utdanningene og profesjonen sine egne perspektiv på utdanningen. Og en viktig forklaring på dette er at representanter fra utdanningene og profesjonen har hatt sentrale posisjoner i rammeplanarbeidet. Trass i at rammeplanen har blitt endret som følge av klare signaler innenfor politikken, har profesjonen på den måten hatt stor innflytelse over innholdet i rammeplanen, selv om det finnes formelle grenser for deres autonomi. Hva så med den nye forskriften? I høringsbrevet som følger med forslaget, så heter det at tjenestene oppfatter utdanningene som statiske og i utakt med dagens behov for arbeidskraft. Og dette lyder jo egentlig som et ekko fra de siste 3 tiårene. Innbakt i denne korte gjennomgangen av 2 rammeplaner, så ligger det nettopp en historie om et vedvarende misforhold mellom tilbud og etterspørsel, mellom hva slags kompetanse man mener det er behov for i de ulike tjenestene innenfor det sosiale feltet, og den kompetansen som utdanningene tilbyr. Det er mål om å bedre vilkårene for samarbeid mellom profesjonene som finnes i høringsbrevet og i stortingsmeldingen om utdanning for velferd, er sterkt sammenfallende med logikken i 9-planen. Vi finner også tydelige spor av denne tenkningen tilbake til 83-planen. Det perspektivet som ligger til grunn for den nye forskriften er altså ikke nytt, men representerer et politisk mantra som har blitt repetert gjennom drøyt 3 tiår. Nå hører dere med her at forskriften bare er en del av det nye styringsverket, og det er vanskelig å si hva slags retning det her tar, før vi vet mer om hva slags type dokumenter de nye yrkesspesifikke planene blir, og hva slags organ som skal forvalte dem, og ikke minst hva slags posisjon profesjonen får spill opp i det her. Men med bakgrunn i de forholdene som jeg har diskutert, så mener jeg at vi kan si en ting. Om utdanningsmyndighetene mener alvor med at utdanningene er for statiske og ikke klarer å tilpasse behovet i tjenestene, så må vi forvente at det nye styringsverket medfører en innskrenking i profesjonens autonomi. Vi må forvente at fremtidige planer i større grad formidler sentrale myndigheter sine ideer om hvordan behovet i sektoren skal møtes, og i mindre grad bli en arena for å formulere sin egen faglige identitet. Takk for meg.
Først takk til initiativtakerne for dette seminaret, som gir oss mulighet til å drøfte utviklingen av sosialt arbeid i et historisk og nåtidig perspektiv. Og ikke minst takk for utfordringen til å kommentere dette innlegget til Trond Erlien, som med et utenfra blikk har lest og analysert deler av historien til sosialt arbeid på en litt annen måte enn flere tidligere bidragsytere har gjort, slik jeg oppfatter det. I forberedelsene til denne kommentaren så ble jeg både inspirert og utfordret til å lese deler av avhandlingen som dette innlegget bygger på. Nå har jeg nesten vært gjennom hele, tror jeg. Og jeg må innrømme at det kanskje har vært vel så interessant som tema som du har løftet frem her i dag. Men jeg skal prøve å forholde meg vesentlig til det du har sagt i dag. I alle fall så har jeg fått noen nye perspektiver på tidligere sannheter og antagelser, og fått bekreftet at såvel forskernes posisjonering som måter å lese tekster på får stor betydning for hvilken fortelling som konstrueres. Og et forskningsprosjekt belyser jo som regel bare en flik av en større virkelighet. Slik er det også med dette prosjektet. Den begrepshistoriske diskusjonen er begrenset til den kommunale sosialsektoren og utdanningssektoren, slik du også poengterer. Likeså er datagrunnlaget begrenset til noen tidligere avhandlinger, noen historiske utredninger og styringsdokumenter. Slik at den floran av faglitteratur og forskningspublikasjoner som eksisterer er i liten grad analysert og drøftet. Men innlegget vi nettopp har hørt, og i kanskje enda større grad avhandlingen dette bygger på, belyser noen vedvarende spenninger både internt i faget og profesjonen, og blant aktører som har studert profesjonen og utviklingen. I avhandlingen lener du deg på tidligere analyser av ulike utviklingslinjer, utdanningspolitiske føringer og kvalifiseringsstrategier til yrket. Og du stiller deg også kritisk til noen av de fortolkningene som tidligere avhandlinger har spilt inn. Du poengterte i ditt innlegg nå at vi har sett en form for rekonseptualisering i løpet av den historien som har gått, både med 83-planen og 99-planen. Men jeg har da valgt å trekke fram tre områder som særlig peker seg ut. Og det ene er det du kanskje nesten avsluttet med, forholdet mellom forvaltning og behandling. Herunder om faget primært skal forstås innenfor en norsk kontekst, eller om sosialt arbeid er et internasjonalt fag med røtter i ulike teorier og praksistradisjoner. Dernest handler det om også om faget kan og skal romme ulike perspektiver på behandling og endringsarbeid. Og dernest handler det om forholdet mellom statlig styring og autonom fagutvikling. Og til slutt forholdet mellom utdanning og praksisfelt, altså om utdanningen svarer til behovet i praksisfeltene. Når det gjelder forholdet mellom forvaltning og behandling, så har det vært å minne om at det var Kikkan Ustvedt Christiansen som med sin banebrytende artikkel i Sosionomen i 1977 satte spenningen mellom forvaltning og behandling på dagsordenen. I en senere publikasjon fra 1990 har hun poengtert at fagutviklingen i denne perioden først og fremst foregikk innenfor de klinisk orienterte praksisfeltene. Hun framhever at det var umulig for det hun kaller forvaltergruppa å arbeide ut fra de idealene som behandlergruppa var styrt av, nemlig relasjon til klientene, forståelse, innsikt og stimulering til endring i opplevelse og handling. I forvaltningsverden var slike målsettinger ikke realiserbare, skriver Kikkan. Og jeg siterer, «Å forvalte økonomiske og andre praktiske ytelser etter normer og regelverk der rettferdighet utgjør en klar dimensjon, handler om å ta stilling til om klienten fyller vilkårene og hva ytelsen skal være. I en slik situasjon er ikke opplevelsen av situasjonen en relevant faktor.» Sitat slutt. Ifølge Kikkan Ustvedt Christiansen så fantes det ingen sosialfaglige teorier som kunne legge grunnlag for konkrete arbeidsmodeller på dette tidspunktet. Det var penger og kriser og kortvarige eller akutte intervensjoner som dominerte arbeidet, ikke teori og metodikk. Dette er vel også for så vidt bekreftet i flere forskningsarbeid som pågikk omtrent på denne tiden, mye av det ledet av Steinar Stjerne. Men Erlien, eller Trond, framhever i avhandlingen at de som hadde forankring i sosialt arbeid så færre problemer, eller var mer positive til å kombinere forvaltning og behandling, noe også Kikkan etter hvert framhever som et kjennetegn mot slutten av 80-tallet. For da skjedde det en deling mellom pengeforvaltning og tiltaksarbeid ved sosialkontorene, og dette førte til en forsterket interesse for kunnskapsutvikling og teori, men også en utforskning og nysgjerrighet for å prøve ut tiltak og intervensjonsformer. Uten klar forankring i en spesifikk teori. En slik dreining ble også forstått I lys av den sentrale oppgaven med å integrere de som falt utenfor og ikke deltok I aktivitets- og arbeidslivet. Og her ser vi også tydelige koblinger til den dagsaktuelle debatten knyttet til det som kan kalles arbeidslivskompetanse og arbeidsinkludering. Jeg synes også det interessant at for eksempel Terum og Glødemel så på Lundplanen av 67 som hentet faglig inspirasjon fra Amerika som et brudd med forvaltningsorienteringen I sosialt arbeid. Hvis jeg har lest Erlings fortolkning riktig. For selv har jeg alltid tenkt på utviklingen som motsatt, nemlig at sosialt arbeid har røtter I social casework og I settlement-bevegelsen, og at det I sosialt arbeid, I likhet med flere andre fag, finnes ulike teoretiske orienteringer. Forvaltningsorienteringen I faget et særnorsk eller kanskje skandinavisk fenomen knyttet til utviklingen av velferdsstaten og den kommunale sosialsektoren. Historien viser at det har vært mange forsøk på å entydiggjøre faget, og at det særlig behandlingsbegrepet som har vært oppfattet som problematisk. 99-planen viser da også at det ble valgt andre begreper for å betegne det relasjonelle endringsarbeidet I sosialt arbeid. Når det gjelder forholdet mellom statlig styring og autonomi, konkluderer du, Trond, med at profesjonen selv, forstått som kollektiv aktør, har hatt en nok så ustrakt faglig autonomi over innholdet I rammeplanene, både fra 83 og 99-revisjonen. Blant annet fordi det tydelig I begge planene at sosialarbeiderne ikke bare skal iverksette sosialpolitiske mål, studentene skal også trenes I kritisk tenkning, som du var inne på. Nå det jo ikke nødvendigvis sånn at det alltid en motsetning mellom det profesjonen selv vil og det statlige myndigheter legger opp til. Min egen erfaring at profesjonen selv har hatt et ganske tvetydig forhold til autonomi, både når det gjelder kontroll over innhold I utdanninga og posisjoner I praksisfeltene. Jeg oppfatter at dette henger sammen med en sterk tiltro til velferdsstaten, og at statlige rammer kan, eller kunne, regulere områder som ellers ville kunne bli gjenstand for mer tilfeldige prioriteringer. Selv om det finnes eksempler på at sosionomene var opptatt av å verne om jurisdiksjonen over sosialsektoren på 70- og 80-tallet og kjempet for å holde andre yrkesgrupper ute, det enda flere eksempler på at det ikke har vært egeninteressene, men kampen for de utsattes interesser som har vunnet fram. Likevel jeg enig I at radikaliseringen som flere framhever som betydningsfull på 70-tallet aldri fikk et skikkelig fotfeste I utdanningsinstitusjonene, ei heller I utdanningspolitikken. Og jeg enig med deg, Trond, I at innføringen av fellesfaglig del I 99-planen på sett og vis kan oppfattes som en forløper for dagens forslag til forskrift om ny felles rammeplan for, merkte dere, 90 helse- og sosialfagutdanningen. Vi snakker altså ikke om en ny rammeplan for sosialt arbeid, men for 19 helse- og sosialfaglige utdanninger. I tillegg til den nye felles rammeplanen skal det utvikles nasjonale retningslinjer for hver utdanning. Hensikten at utdanningene selv, tjenestene og sektormyndighetene skal få økt innflytelse på det faglige innholdet I utdanningen. Lest bokstavlig kan imidlertid begrepsbruken tolkes slik at KD vil gi helse- og velferdstjenestene en viss styringsrett over det faglige innholdet I hver av profesjonsutdanningene. Dette noe annet enn å gi andre departement I helse- og velferdstjenestene økt innflytelse på hva som skal være gode læringsutbyttebeskrivelser på programnivå, altså summen av forventet sluttkompetanse, hos kandidatene etter rent utdanningsløp. UHR har for eksempel I sitt høringssvar foreslått at den nye forskriften får betegnelsen rammeplan for felles læringsutbytte I de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene. Og det å trekke helse- og velferdstjenestene tettere inn I utviklingen av nasjonale føringer for utdanningene, opplagt et svar på et vedvarende misforhold mellom det studentene lærer og det tjenestene forventer. I melding 13 heter, som du også var inne på, at tjenestene oppfatter utdanningene som statiske og at kompetansen til nyutdannede kandidater ikke i tilstrekkelig grad imøtekommer tjenestenes forventninger og behov. Slik jeg ser det, så en forutsetning for at de nasjonale retningslinjene skal fungere konstruktivt, som rammer for det faglige og pedagogiske handlingsrommet, som faglig autonome UH-institusjoner skal og må ha for å kunne utvikle nødvendig nivå og kvalitet i høyere utdanning og forskning. Det er at de nasjonale retningslinjene ikke blir et styringsverktøy på innhold, men på forventet sluttkompetanse. Slik jeg ser det, er utfordringen knyttet til ny felles forskrift og nasjonale retningslinjer å sikre at UF-sektoren og utdanningsinstitusjonene får tilstrekkelig handlingsrom til å videreutvikle utdanningene og framfor alt lære studentene å lære. Jeg tror kanskje derfor at det viktigste spørsmålet ikke er om profesjonene sikres tilstrekkelig autonomi, men at tjenestene tar et medansvar for kvalifisering av profesjonene. Utdanningene har aldri stått stille, men høyere utdanning er noe annet enn yrkesskoler og etatsutdanninger. Forskningsbaserte utdanninger og kunnskapsbaserte tjenester forutsetter at studentene trenes i å kritisk vurdere både det teoretiske grunnlaget og de metodiske tilnærmingene som utvikles og tas i bruk i de ulike praksisfeltene. Så med dette så sier jeg at det blir spennende å se hva vi får til med den nye forskriften. Takk.
Ja, jeg tenker jeg sier så mye. Jeg tror ikke jeg skal kommentere alt det du var innom. Det var veldig mye der som jeg ikke snakket om i dag, og som handler om ting som står i avhandlingen min, og som jeg ikke har sagt i dag. Det er jo ellers sånn at det her er spørsmål om autonomi. Det kan jo ses på litt ulike måter. Man kan jo tenke på autonomi på den måten at det handler om hvorvidt noen har mulighet til å handle sånn som de vil, og at det nødvendigvis står i motstrid til for eksempel politiske myndigheter. Det er jo ikke egentlig sånn jeg behandler det. Jeg tenker på det som handlingsrom. Hva slags handlingsrom gir de her styringsverkene? Og sånn som jeg tenker på det da, så tenker jeg at når det er sånn at man over et så langt tidsspenn har hatt et tilsynelatende vedvarende misforhold mellom tilbud og etterspørsel, så burde man på en måte forvente at politiske myndigheter som ønsker å gjøre noe med det her, at de tok et slags litt sånn synlig grep da. Og oppi det her så må jeg jo selv si at vi historikere pleier jo ikke gå inn og vurdere sånne ting, men at det her forskriftsforslaget og hvordan de egentlig ser for seg det her nye styringsverket, at det er litt sånn ullent da, hva de egentlig vil ha ut av det, og hvordan man skal klar å implementere statlig politikk bedre, samtidig som man skal, potensielt skal, som du sier, kanskje gi et større spillerom, for sånn kan det tolkes, for utdanningene. Det er kanskje litt vanskelig å se. Da. Så for min del så synes jeg at, ja, at det her høringsforslaget rett og slett er litt sånn forvirrende. Det er litt uklart hva de vil med. Og det er derfor jeg også tenker at det blir veldig mye opp til hvordan skal de fungere, de her organene som skal forvalte det her, og hva blir samspillet mellom de og de ulike utdanningsinstitusjonene. Takk.